Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι μαζί. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ορισμένες από τις αποδράσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα, από το φρούριο της Κερίνιας, από τα κρατητήρια κλπ. Μαζί μας και πάλι ο αγωνιστής Γιάννης Σπανός, πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών Κρατουμένων, ο οποίος με την γλαφυρότητα που διακρίνει την αφήγησή του θα μας αφηγηθεί λεπτομέρειες από αυτές τις αποδράσεις. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να αρχίσουμε με την απόδραση από το φρούριο της Κερίνιας το Σεπτέμβριο του 1955. Ήταν μια απόδραση η οποία εντυπωσίασε και η οποία έχει μείνει φυσικά στην ιστορία σαν για το ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο την διέκρινε, γιατί το να αποδράσει κανείς από το φρούριο της Κερίνιας δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολο πράγμα, ιδίως την εποχή εκείνη.
Ναι, το γνωρίζουμε ότι το φρούριο της Κερίνιας είναι πάνω από τη θάλασσα, ήταν βυζαντινό, εξελίχθηκε σε μεσαιωνικό πανύψηλο. Η απόδραση από το φρούριο έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1955 και ψυχή της απόδρασης ήταν ο αείμνηστος ο Μάρκος Δράκος. Είχαν κάνει διάφορες παραστάσεις οι αγωνιστές, οι υποψήφοι για την απόδραση, και τους επήραν στο ίδιο τμήμα, στο ίδιο κελί. Είχαν σγάψει τα σίδερα με διάφορους τρόπους. Μάλιστα την ώρα που έσκαφταν για να βγάλουν τα σίδερα τραγουδούσαν όλοι μαζί και έκαναν τέτοιον θόρυβο
ώστε να
ανακαλύπτεται το σκάψιμο, και σε κάποιο στάδιο δοκίμασαν να τραβήσουν τα σίδερα, αλλά δεν μετακινόντουσαν η σιδεργιά όλη εκείνη του μεσαιωνικού φρουρίου, και πήγαινε να δοκιμάσει ο Μακαρίτης, ο Πετράκης, ο Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν θηριώδης, πολύ παλικαράς, και τα τράβηξε δυνατά και ξερίζωσε ολόκληρο το παράθυρο. Τότε έδεσαν κουβέρτες και σεντόνια που εκατέβηκαν μέχρι την θάλασσα και ένας-ένας έπρεπε να αποδράσουν. Πρώτος έπρεπε να κατεβεί ο Πετράκης, ο Μακαρίτης, ο οποίος ήταν και βαρετός, για να δοκιμάσει την αντοχή του σχοινιού εκείνου από τα σεντόνια. Έγινε η απόδραση, απέδρασαν 19 κρατούμενοι, ο Σάμισης, ο Ευαγγελάκης, ο Ελευθερίου μαζί με τον Δράκο, ο Μίκης ο Φυρίλλας, ο Παπαναστασίου, ο Ξενοφόντος, ο Καυκαλιάς, ο Παύλος ο Νικήτας, ο Λεύκιος, ο Δήμος ο Βριονίδης, ο Ανδρέας ο Πολυβίου, ο Ρωσίδης, ο Πέτρος ο Στυλιανού και ο Κωνσταντίνος ο Λοΐζου. Έγινε η απόδραση, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς, λόγω κακών συνεννοήσεων και συγκυριών, συνελήφθησαν. Μάλιστα ο Δήμος ο Βριονίδης πυροβολήθηκε κιόλας και τραυματίστηκε. Κατάφεραν όμως να διαφύγουν ο Δράκος, ο Καυκαλιάς, ο Φυρίλλας.
Σε αυτές τις αποδράσεις οπωσδήποτε είχαν κάποια συνεργασία με κάποιους έξω από το χώρο των φυλακών.
Ήταν η εναρμόνιση των κινήσεων, ήταν όρος για την επιτυχία. Αν δεν γινόταν αυτή η επαφή, αν δεν υπήρχε ένας συνδυασμός ενεργειών, δεν μπορούσε να επιτύχει. Και φαίνεται ότι στην περίπτωση του φρουρίου, της απόδρασης από το φρούριο, δεν ήταν πλήρης η συνεννόηση.
Μήπως ένας από τους λόγους να ήταν και ο μεγάλος αριθμός των κρατουμένων που επιχείρησαν την απόδραση.
Είναι ενδεχόμενο.
Μιλώ σε ό,τι αφορά τη φυγάδευσή τους από τον χώρο του φρουρίου.
Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ήταν η πρώτη απόδραση που έγινε, η θεαματικότερη, αλλά ήταν η πρώτη. Δεν υπήρχε εμπειρία. Όπως υπήρχε σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, στη δραπέτευση του Ιανουαρίου, της 19ης Ιανουαρίου του 1956.
Εκεί ήταν από την Κοκκινοτριμηθιά.
Μάλιστα από την Κοκκινοτριμηθιά.
Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σπανέ, η απόδραση κατά την οποία ο Πολύκαρπος Γιορκάζης είχε φύγει από τα κρατητήρια.
Μάλιστα. Ήταν ο Πολύκαρπος ο Γιορκάζης, ο Σόλων ο Ποιηταρίδης, ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, ο Μιχαλάκης ο Ρωσίδης και ο Μιχάλης ο Αρσώτης.
Αργότερα.
Μάλιστα, εκείνος που εδολοφόνησε τον Ευαγόρα του Παπαχριστοφόρου και τον Χρήσαθο τον Μιλωνά και αυτομόλυσε στους Άγγλους.
Μάλιστα.
Θέλετε να αναφερθούμε σε αυτή την απόδραση?
Θα ήθελα να σταθούμε εδώ, δίνοντας μας πρώτα μερικά στοιχεία, πώς έγινε η επικοινωνία με τον εκτός των κρατητηρίων χώρο. Μάλιστα. Δηλαδή με τους έξω από τα κρατητήρια.
Ναι. Αυτό το ρόλο τον ανέλαβε μία κυρία. Η κυρία Αυγή Πουλή, η γυναίκα του δώρου του Πουλή.
Μάλιστα.
Η οποία πήρε από τον άντρα της που ήταν κρατούμενος, ο δώρος ο Πουλής, πήρε ένα γράμμα το οποίο έβαλε σε μία παντόφλα που εφορούσε η γυναίκα. Ξεκίνησε για να το παραδώσει στον Ανδρέα τον Μαυρό, ο οποίος θα συντόνιζε τη διαφυγή. Ενώ έφευγε η Αυγή, της σκόνταψε, της έφυγε η παντόφλα, της έφυγε και το γράμμα μπροστά στους Άγγλους. Και φυσικότατα η Αυγή έσκυψε, επήρε το γράμμα, το ξανάβαλε πάλι στο παπούτσι της, το φόρεσε και συνέχισε το δρόμο της, ως να μην συνέβαινε τίποτε.
Δηλαδή είχε προσπάθησε να πείσει τους Άγγλους ότι επρόκειτο για ένα απαραίτητο κομμάτι της παντόφλας.
Μάλιστα. Λοιπόν, η απόφαση αυτή ελήφθη για την απόδραση όταν οι Άγγλοι αποφάσισαν να επεκτείνουν τα κρατητήρια. Οι κρατούμενοι που απέδρασαν ήταν στο παράδειγμα 8. Γύρω-γύρω από τα κρατητήρια η κάθε παράγκα ήταν περιτριγυρισμένη με σειρματοπλέγματα και γύρω καλυπτόταν από την νεκρή ζώνη στην οποία ουδής μπορούσε να εισέλθει, θα υπηρεβολεί του. Πύργοι με προβολής το βράδυ, με ένοπλους φρουρούς κλπ. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, οι Άγγλοι αποφάσισαν να επεκτείνουν τα κρατητήρια. Άρχισαν να έρχονται εργάτες για να χτίσουν άλλη παράγκα δίπλα από το 8. Και κάποια μέρα πρόσεξαν οι άνθρωποι, οι αγωνιστές, ότι το οπτικό πεδίο περιοριζόταν για τους φρουρούς των πύργων. Και εκεί συνέλαβαν την ιδέα της απόδρασης. Αμέσως ο Γιορκάζης, ο Σολής ο Ποιηταρίδης, ο Μιχαλάκης και ο Αντώνης μαζί με τον ο Αντώνης ο Γεωργιάδης μαζί με τον Αρσώτη άρχισαν να σκέφτονται πώς να προωθήσουν την απόδραση μαζί με τον δώρο τον Πουλή. Υπήρχε ένας φρουρός Τούρκος, ο Ομέρης νομίζω, κάπως έτσι πρέπει να τον έλεγα, ο οποίος δεν ήμουν στα κρατητήρια τότε, εγώ τα άκουσα από τον Σόλωνα τον Ποιηταρίδη και τον Πουλή, ο οποίος πήγαινε ερχόταν περιπολώντας στη γωνία. Άρχισαν λοιπόν κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα μάλλον, οι κρατουμένοι να παίζουν το παιχνίδι της ελιάς. Ο ένας επιδούσε πάνω από τον άλλο κλπ. Και εσχημάτιζαν ένα φράγμα ανθρώπινο για να αποκλείουν από τον Τούρκο Βαριάνο την προσοχή στο ειδικό σημείο όπου θα απεκόπτουν τα σειρματοπλέγματα. Εφρόντισεν ο Πουλής, όπως μου είπε, μέσω του Πέτρου του Γιαννουρί, που έμπαινε μέσα μαζί με τους εργάτες σαν ηλεκτρολόγος, να φέρει ένα ψαλίδι. Ήρθε το ψαλίδι, δεν έκοβε τα σειρματοπλέγματα, έφεραν άλλον. Εν πάση περιπτώσει, την κρίσιμη ημέρα που θα γινόταν η απόδραση, κάτι έγινε και το δώρο τον έπιασαν οι Εγγλέζοι και τον έστειλα ψωμί νερό στο απομονωτήριο. Έμειναν οι υπόλοιποι. Άρχισε κανονικά η διαδικασία της απόδρασης. Ο Γιορκάτζης πήρε το ψαλίδι, έκοψε τα σειρματοπλέγματα, άνοιξε μια τρύπα και ένας-ένας άρχισαν να διαφεύγουν προς τον έξω χώρο, όπου υπήρχε ένα παράπηγμα που έβαζαν οι εργάτες Τούρκοι πλήστοι τα ρούχα τους. Επιστάτης κάποιος κύρου, ο οποίος μάλιστα ήταν και μέλος του Αγγέλ. Λοιπόν, έφευγε ο ένας μετά τον άλλο. Μόλις φτάνουν απέναντι, χωρίς να τους πάρει μυρωδιά κανείς, μπαίνουν μέσα στο... μέσα στην παράγκα των εργατών και ο ένας άρπαξε έναν κοφίνι, ο άλλος ένα παλτό, ο άλλος μια κελεμπία και άρχισαν να κινούνται. Μία τουρκάλα επρόσεξε τον Αντώνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος έχει το ξανθό χρώμα, δεν φαίνεται για εργάτης. Του λέει, εσύ είσαι από τους μέσα. Της λέει εμπιστευτικά ο Αντώνης, άκου να σου πω, η μάνα μου αρρώστησε σοβαρά, θα πάω να τη δω και θα επιστρέψω. Ικανοποιήθηκε η τουρκάλα και συνέχισαν τα κοπέλια και έφυγαν. Βγήκαν έξω στην είσοδο, στην κεντρική πύλη των κρατητηρίων. Τους περίμενε ο Καλογύρου. Βαριάνος βοήθησε. Μετά από συνεννόηση με τον Μακαρίτη, τον Παρασκευάν Κύρου, που ήταν και στα κρατητήρια, ούτε μία σχέση με τον άνθρωπο που σας είπα προηγουμένως. Βγήκαν έξω, μπήκαν στο αυτοκίνητο των εργατών. Ο οδηγός εκατάλαβε τον Γιωρκάτσι. Ένας εργάτης εκατάλαβε ότι αυτοί που μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο δεν ήταν εργάτες, δεν ήταν δικοί τους, αλλά εν πάση περιπτώσει, χωρίς οποιονδήποτε επεισόδιο, έφτασαν τα κοπέλια στη Λευκοσία. Επήγαν στο Μαύρου, ο οποίος τους εξασφάλισε ένα βαν αυτοκίνητο και τους επήρε στην Κυθρέα. Όπου τους παράλαβε ο Μαπής, ευγήκαν προς τον Καπαρόβουνο, νομίζω. Εκεί επεριπλανήθηκαν. Ως εκ θαύματος εσώθηκαν από τις ενέδρες των Άγγλων, έφτασαν προς την Καλογραία και ο καθένας από αυτούς προχώρησε στο σημείο που ήταν τεταγμένος να μεταβεί.
Μάλιστα.
Ειδικά ο Αντώνης ο Γεωργιάδης και ο Σολής ο Πηγηταρίδης ανέβηκαν στον Κύκο στα κρυσφύρια του αρχηγού. Αυτή ήταν μια από τις αποδράσεις.
Θα ήθελα όμως, κύριε Σπανέ, να ακούσουμε και για μια απόδραση από τα κρατητήρια της Πύλας. Μια από τις αποδράσεις που είχα γίνει εκεί είναι η περίφημη της 8 Σεπτεμβρίου του 1956 με τον, θα ξέχαστο, τον Αντώνη Παπαδόπουλο.
Μάλιστα, 8 Σεπτεμβρίου του 1956. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Μακαρίτης, που είχε τον αριθμό 182 και ο Παύλος ο Παυλάκης με τον αριθμό 192. Πανφίλτατοι και οι δυο. Άλλωστε αυτή μας οργάνωσε εμάς στην Γιαλούσα.
Μάλιστα.
Ο Αντώνης και ο Παυλάκης. Αποφάσισαν έπρεπε να γίνει απόδραση. Και η εντολή του αρχηγού ήταν πάση θυσία επιχειρήσετε αποδράσεις. Όντως αποφάσισαν να αποδράσουν κόβοντας με ψαλίδι τα σειρματοπλέγματα και παίζοντας βέβαια τη ζωή τους κοροναγράμματα. Πήραν ρούχα στα οποία έραψαν απάνω αγκάθια και χόρτα για να κάνουν μια κάλυψη και την δεδομένη ώρα απέκοψαν τα μπροστά ο Αντώνης, πίσω ο Παυλάκης, απέκοψε ο Αντώνης τα σειρματοπλέγματα και προχωρούσαν. Είχαν μάλιστα κανονίσει ώστε ο μεν Αντώνης να κοιτάζει μπροστά, ο δε Παυλάκης πίσω και ο Σάκης διεπίστωνε κίνδυνον, του ετράβαν το παπούτσι ο Παυλάκης του Αντώνη και σταματούσαν και συνέχιζαν. Ήταν μια διαδικασία που πήρε πολλή ώρα. Φαίνεται δε ότι τα χέρια του Μακαρίτη του Αντώνη στο τέλος τόσο πολύ κουράστηκαν, παρόλο που ήταν και αθλητής, που δυσκολευόταν να κόψει τα τελευταία τέλεια. Παρά τα αυτά και οι δυο με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφεραν, βγήκαν έξω και ως αν επρόκειτο περί κανονικών αγροτών προχώρησαν προς τον προορισμό τους. Και ο μεν Παυλάκης ανάλαβε τον τομέα των κοκκινοχωριών, ο δε Αντώνης επήγαινε στον αδερφικό του φίλο, τον Γρηγόρη τον Αυξεντίο.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, θα παραμείνουμε στα κρατητήρια της Πύλας.
Ναι.
Γιατί είχαμε χαρακτηριστικές αποδράσεις, μια από τις οποίες, εάν καλά θυμάμαι, είχε σαν πρωταγωνιστές τον Νίκο Δοκώση και τον Τεύκρο Λοΐζου.
Ναι.
Και αυτή η απόδραση είχε και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι απέδρασαν με αυτοκίνητο.
Ναι. Έγινε αυτή η απόδραση στις 10 Ιανουαρίου του 1958. Και ο Νίκος ο Κώσης μαζί με τον Τεύκρο τον Λοΐζου διέφυγαν μέσα σε βαρέλια. Τι έγινε? Ο Μιχαλάκης ο Ελευθερίου από τα Λαγουδερά, ο οποίος ήταν σύνδεσμος μέσα στα κρατητήρια, εσκέφτηκε να χρησιμοποιήσει για σκοπούς απόδρασης τα βαρέλια του λαδιού που έφερναν οι Άγγλοι στην κουζίνα. Μεγάλα βαρέλια. Πραγματικά, εστάλει στον αρχηγό μέσω του συμβουλίου, όπως γινόταν πάντοτε, η επιστολή, το σχέδιο, τα ονόματα. Ενέκρινε ο αρχηγός τα ονόματα. Θα δραπέτευαν δε ο Κώσης, ο Τεύκρος και ο Μιχαλάκης. Τρία βαρέλια. Τα έκοβεν ορισμένες ώρες τα σκεπάσματα τους, τα καλύμματα τους ο Μιχαλάκης, και έκαμε ειδικά καλύμματα. Ο τρόπος θα ήταν, όταν ερχόταν το αυτοκίνητο τροφοδοσίες, κάποιοι να φορτώσουν τα βαρέλια στο αυτοκίνητο σαν κενά πλέον, να ακολουθήσει τη διαδρομή και να φύγουν οι αγωνιστές. Το άσχημο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο μεν Νίκος ο Κώσης εμπήκε μέσα στο βαρέλι, ήταν και σωματώδης, δεν τον εφορούσε το βαρέλι, εδυσπήρκασε και ήθελε να πάρει αναπνοή, δυσκολεύονταν τον άνθρωπο. Δίπλα του ο Τεύκρος ήταν ήσυχος, αλλά την ώρα που ο καημένος ο Μιχάλης, που μπορούσε να χαρακτηριστεί ο αρχιτέκτονας του σχεδίου, πήγε να μπει στο βαρέλι, φωνάζει ένας Άγγλος, φτάνει πια, τα δυο βαρέλια να φύγουν, το άλλο να μείνει. Και έμεινε ο ιέρημος ο Μιχαλάκης ο Ελευθερίου μέσα στο βαρέλι. Ενώ τα δυο κοπέλια μπήκαν μέσα στο αυτό, έφυγαν και κάποια στιγμή βέβαια υπολόγισαν, εμφανίστηκαν στον οδηγό, επήγαν στη Λάρνακα και από εκεί προωθήθηκαν προς τον προορισμό που είχε επιλέξει ο καθένας.
Μάλιστα. Οπωσδήποτε είναι πάρα πολλές οι αποδράσεις που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα, κύριε Σπάνε. Και για να κάνουμε αναφορά σε όλες, δεν είναι δυνατό στα πλαίσια αυτής της εκπομπής. Επιφυλάσσουμε όμως να επανέλθουμε σε κάποια άλλη εκπομπή για να δώσουμε και άλλες αποδράσεις, γιατί πραγματικά ακούγοντας την αφήγηση του τρόπου απόδρασης των αγωνιστών, είναι σαν να βλέπει κανένας μια κινηματογραφική ταινία να γυρίζει μπροστά του και να βλέπει αυτή τη διαδικασία όλη που ακολουθήθηκε και που από τη μία περίπτωση στην άλλη σχεδόν πάντοτε έχει κάποια διαφορά. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω και το εξής, πριν προχωρήσουμε σε μια πολύ χαρακτηριστική, αν θέλετε, απόδραση, την οποία θα μπορούσατε εσείς να μας υποδείξετε. Όταν αποφασιζόταν να γίνει μια απόδραση από τα κρατητήρια, οι υπόλοιποι κρατούμενοι, πέραν εκείνων οι οποίοι θα λάμβαναν μέρος στην απόδραση, το γνώριζα?
Όχι όλοι.
Όχι όλοι.
Όσοι ήταν μέσα στο σχέδιο και θα είχαν κάποιο ρόλο να επιτελέσουν, ναι, το εγνώριζαν και συνεργάζονται, γιατί χρειαζόταν συνεργασία.
Υπήρχαν
όμως περιπτώσεις που δεν εγνώριζαν οι άλλοι. Δεν υπήρχε λόγος άλλωστε.
Η αντίδρασή τους μετά την απόδραση ποια ήταν, των κρατουμένων, γενικά?
Αρχικά εχαίρονταν σε πολλές περιπτώσεις, αλλά ύστερα λοιπόν του σαν γιατί
δεν ήταν εκείνοι. Μάλιστα.
Γιατί οι πολλοί κρατούμενοι ήθελαν να αποδράσουν και έκαναν διαρκώς διαβήματα.
Μάλιστα.
Αλλά τα ονόματα αποφάσιζε ο αρχηγός ανάλογα με τις ανάγκες της οργάνωσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με ακόμα μια χαρακτηριστική απόδραση, την οποία εσείς γνωρίζετε καλύτερα ποια απόδραση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί,
ναι,
ακριβώς σαν ιδιαίτερη.
Να σας πω. Θα ήθελα να αναφερθώ στην απόδραση του Γιώργου του Κάριου, που είχε τον αριθμό 1466. Ήταν αδερφός του Ανδρέα του Κάριου, ο οποίος μαζί με τον Φώτη Μπίτσα απέδρασαν στις 13 του Μάρτη του 1858.
Μάλιστα.
Απέδρασαν, όπως είναι γνωστό, ο Φώτης, ο Κάριος, ο Ηλίας και ο Σαμάρας έπεσαν στο Λιοπέτρι. Ο Γιώργος ο Κάριος, ο οποίος ήταν στα κρατητήρια και είχε μια αναπηρία στο πόδι, ήθελε να αποδράσει. Λεβεντόρα τσαϊγάρι. Και ο άλλος αδερφός τους ήταν μέσα, ο Ορθόδοξος. αποφάσισε να αποδράσει. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε καλά-καλά να περπατήσει, πού θα πήγαινε, πώς, επέμενε και τα κατάφερε. Έκοψε με το ψαλίδι τα σειρματοπλέγματα κάτω από τον πύργο. Πέρασε την νεκρή ζώνη έρποντας, έκοψε τον κύκλο τα κυκλικά σειρματοπλέγματα, μπήκε μέσα στο. Μαζί με τους εργάτες, υπήρχαν και τότε εργάτες, φόρεσε ένα καπέλο, έπιασε ένα κασμά και ο Κουτσός, ο Μακαρίτης, ο Ιορκής, ο Κάριος, με το καπέλο του άρχισε να προχωρεί και τον έβλεπαν πολύ κρατούμενοι του διαμερίσματος του, του εκεί, να προχωρεί μαζί με τους εργάτες και να φεύγει από τα κρατητήρια. Απέδρασε. Πήγαινε στον Αστρομερίτη και εκεί η μοίρα, ο θάνατος, του είχε στήσει καρτέρι. Έγιναν κάποιες μετακινήσεις, δεν μπόρεσε να πάει αμέσως να προωθηθεί προς τα Κοκκινοχώρια την γενέτειρα του του Αυγόρου που ήθελε. Έγινε μια προδοσία, περικυκλώθηκε ο Μακαρίτης, ο Γιώργος, ο Κάριος και εκεί κρατώντας ένα κυνηγετικό και αρνούμενος να παραδοθεί, πυροβολούσε μέχρι που σκοτώθηκε.
Μάλιστα. Ίσως ήταν μια από τις αποδράσεις, δεν γνωρίζω κατά πόσον ήταν και η μοναδική κατά την οποία ο αγωνιστής που απέδρασε πριν φτάσει στον προορισμό του σκοτώθηκε.
Απέδρασε, έμεινε στην περιοχή του Γιάννη του Κασίνη εκεί στον τομέα μέχρι να βρεθεί τρόπος να πάει στα
δεν ξέρω αν είναι η μοναδική περίπτωση του αγωνιστή που δεν έφτασε ακριβώς εκεί που θα ήθελε.
Είναι και η περίπτωση του Φρουρίου. Και στην περίπτωση του Φρουρίου και Ρήνιας δεν πρόλαβαν να πάνε στον προορισμό τους όλοι οι δραπέτες.
Ναι, αλλά είχαμε νεκρούς τότε.
Όχι.
Δεν είχαμε
τραυματισμούς
νεκρούς.
Μόνο.
Τραυματισμούς μόνο είχαμε. Λοιπόν, κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Δώσαμε και από το κεφάλαιο αποδράσεις μια γεύση στους ακροατές. Πιστεύω όμως ότι στη συνέχεια των εκπομπών μας θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε και άλλες λεπτομέρειες για τις αποδράσεις. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΣΥΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.